Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Demak, bugun ozodlikda suhbatdoshimiz o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar aka, demak, bugungi suhbatimiz o'zbek tili, xususan o'zbek alifbosi haqida. Mana o'zbekistonlik tilshunos Shuhrat Rizayev degan tilshunos prezidentga murojaat qilib, kiril imlosiga qaytishni so'rabdi. Kirilchaga qaytish kerakmi sizningcha?
Mana qarang, Shuhrat Rizayev janoblar, shu vaqtgacha adabiyotshunos shu mavzuda biror bir marta maqola yozmagan, gapirmagan, ma'ruza qilmagan, umuman bu masalani hech qachon tegmagan odam birdan prezidentga ochiq murojaat yozyapti. Men shu kiril alifbosi, nafaqat kiril alifbosi, juda g'alati yo'li taklif qilyapti. Chunki dunyoda bilasiz, bitta alifbo, bitta til, bitta alifbo bo'ladi. Bitta tilni ikkita alifbosi bo'lmaydi, bitta odamni ikkita boshi bo'lmagandek. Birinchi alifboimiz kiril bo'ladi, ikkinchi alifboimiz lotin bo'ladi degan taklifni kiritayapti va bu o'zi taklif mantiqsiz.
Nimaga mana shunday takliflar hozir bo'lyapti deb o'ylayapsiz? Nimaga hozir?
Endi bilasizmi, bizani bu hozir bizani ziyolilardan, ayrim qatlamlardan juda qiziq gaplar chiqyapti. Bular ziyolidi bo'lmaydi bularni. Shu bizni adabiyotshunoslarimiz, maddoh jurnalistlarimiz bor, o'zini jurnalist degan qo'shtirnoqdagi jurnalist emas, albatta hammasi emas, besh qo'l baravar emas, shoirlarimiz, bular shu shamolni qayerdan kelayotganini sezyaptida. Endi bu haqiqatda shu shamol o'sha yerdan kelyaptimi, kelmayaptimi, buni hech kim bilmaydi. Mana birdan qizil bayroq ko'rindi 9 moyda. Demak, kelinglar sovet parastlikka beraylik, sovetni yomonlash kerak emas, bu kiril alifbosiga o'tish kerak. Bu haligi poyezddan oldin chopib oldinga yurib o'sha prezidentga o'zini ko'rsatishki, men sizni tarafdoringizman, men sizni fikringizni sezyapman. Bu odamlar eng qizig'i xuddi shu gapni, shu gaplarni teskarisini Karimov davrida gapirgan.
Endi bu odamlarga hurmat ham Anvar aka, mayli. Anvar aka, hozir mana hozir qaraydigan bo'lsak, baribir ham ikkita alifboda yozilyapti-ku. Kimdir lotinda yozadi, kimdir kirilchada. Baribir ham hozir shunaqa bo'lyapti-ku.
Mana qarang, mana qanaqa davlat 20 yil oldin eng kamida lotinga o'tishni qaror qilgan va shundan keyin o'tish davri e'lon qilingan. O'tish davri 20 yilga cho'zilib ketdi. 20 yil ichida O'zbekistonda lotin alifbosi e'tiborsiz qolib ketdi. Birinchidan, lotin alifbosiga isloh qilinmadi, unga bir ayrim harflar kirilishi kerak edi, kiritilmadi. Uni moslashtirish uchun o'zbek tiliga ko'pgina kirilda yozilgan asarlar lotinga o'girilmadi. Bunda davlat aybi. Ko'pgina bizni idoralarda nafaqat lotin alifbosida emas, hattoki haligacha, hanuzgacha rus tilida ish yuritish olib borilyapti. Ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'rsangiz, masalan, maishiy xizmat O'zbekistonda restorandan boshlab boshqa maskanlargacha, inshootlargacha hammasi o'zbek tilida emas, rus tilida. Demak, bu yerda bilasizmi, bu ikki tillik mana bo'lishini sababi bu davlatni beparvoligi, befarqligi. Chunki yana bir bor aytaman.
Lekin hozir ham ikki tillilik va ikki tillilik va ikkita alifbolilik bo'lyapti. Hatto Anvar aka, men hozir mana ijtimoiy tarmoqdaman. Ijtimoiy tarmoqda kiril alifboga qaytmaylik deyotganlar ham o'zlarini murojaatlarini mana kiril alifbosiga yozyapti, lotinda emas.
Ha. Bilasizmi, jiq qiziq narsa. Mana o'zim ijtimoiy tarmoqda yozganda bir necha bor urindim lotinchada yozishga, lekin odamlar, men juda tuppa tuzuk odamlar, ziyoli odamlar, hech qanaqa men ularni shubham yo'q, ularni yuqori saviyasida ham, odamgarchiligida ham, dunyo qarashi ham juda keng. Menga yozishadi, biz sizni til bilmayapmiz, tushunmayapmiz, iltimos kirilda yozing deb. Texnik nuqtai nazarda har doim yozganda tagida kirilda yozaveraman. Nima bu muammo? Shundaki, afsus, bitta narsani afsusdanib aytish kerak, 20 yil ichi, bu 20 yil, bu juda katta vaqt, juda katta vaqt, juda ko'pchilik odam, avvalambor davlatni o'zi, davlat idoralarida ishlaydiganlarni o'zi kiril alifbosiga o'tishni istashmadi va lotin alifbosiga o'tishni istashmadi. Lotin alifbosini o'rganishga ham istashmadi, lekin bilasizki, 5 yil ichida odam bir qancha tilni bilishi o'rgansa bo'ladi. bu mavzu shundaki bir tomondan ko'pchilik o'rganmadi va o'zi lotin alifbosini tarafdorlari ham ichida shunaqalar bor va ikki tomondan davlat hech qanday til siyosatini olib bormadi. Hech qanaqa til siyosatini olib bormadi va bu til siyosati hozir bizda yo'q. Ha, 20 yil ichida emas, mana 89-yildan beri davlat tili bo'yicha bizda qaror qabul qonun qabul qilingan edi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berishi bo'yicha va lotin alifbosiga o'tish mana 20 yil, kim 23 yil bo'lyapti. Hech nima qilinmadi, hammasi shundoq muzlatildi. Anjon voqealarida vaqtda bo'lgandek keyin bilasiz lotin alifbosiga o'tish jarayoni yana battar to'xtab qoldi. 2010-yilda umuman to'xtab qoldi. Demak, bu hozir boshlangan jarayon emas va umuman olganda Shuhrat Rizayev g'alati odam taklif qilayotgan narsasi bor. Siz to'g'ri aytdingiz. Mana ikkita alifbo va unisini ham bilmaydi, bunisini ham bilmaydi. Chunki ikkita alifbosi bo'lganda, kechirasiz meni, odam savodsiz, chala savod bo'ladi. Ham uni bilmaydi, ham buni bilmaydi. Bu mantiqsiz va pedagogik nuqtai nazaridan bu qanaqadir yovvoyilik deb hisoblanadi. Shu yovvoyilik hozir bor va bu yovvoyilikni qonunlashtirish kerak deb taklif qilyapti katta adabiyotshunos odam.
Endi Anvar aka, hozir mana lotinda yozayotganlarni yoki lotinda bosilgan kitob va nashrlarni tarozini bir pallasiga qo'ysak, kirilda yozilganlarni bir pallasiga qo'ysak, ya'ni kirilda yozadiganlarni tarozini boshqa pallasiga qo'ysak, qaysi og'ir bosadi hozir sizningcha?
Kirilda, chunki lotinda hech kim chiqazmayapti kitobni. Lotinda chiqmayapti. Nimaga? Mana qiziq narsada qarang, siz so'raysiz. Mana shu bahslarda bitta gap chiqadi. Shundoq boy merosimiz bor kirilda. Nima bo'ladi u? Biz uni yo'qotib yuboramiz. Shundoq boy merosimiz bor, biz nima qilamiz? Lotinda nima yozilgan? Kechirasiz, birinchidan lotin alifbosi 20 yil ichida davlat tomonidan, Fanlar akademiyasi tomonidan, tilshunoslarimiz tomonidan amal qilinmagan bo'lsa, bu to'g'ri qonun qoidalari hech qanaqa amal qilinmagan bo'lsa, bu beparvolik qolib muzlab qolgan bo'lsa, bu o'tish albatta uni natijasi shunaqa bo'ladi. Ikkinchidan bitta narsani inobatga olish kerak. Umuman bitta tildan ikkinchi tilga, bitta alifbodan ikkinchi alifboga o'girish bu hech qachon muammo bo'lmagan. Men bir keltirdim bitta faktni, tarixda bo'lgan, ijtimoiy tarmoqda keltirdim o'zim postimda. 16. asrdan boshlab Alisher Navoiy asarlari Yevropa tillariga, masalan, italyan, nemis tillariga o'girilgan. E'tibor bering. Boshqa dinda yozilgan asar, boshqa alifboda va umuman boshqa tilda o'rta asrda o'girilgan. Oldingilari Alisher Navoiyni muallifligini ham bilmasdan o'girishgan, lekin anglagan, bilishgan. 19. asrda yoki 18. asrda fors tilida yozilgan, forsga o'girilgan Alisher Navoiy asari gruzin tiliga, spetsifik, o'ta spetsifik gruzin alifbosiga o'girilgan. Bilasiz, bu nimani aytmoqchiman? O'sha davrdan boshlab qancha imkon bor? Umuman har bir merosni boshqa tilga, boshqa alifboga o'girish. Hozir Abdulla Qahhor asarlari koreys tilida, kars alifbosida chiqdi, Janubiy Koreyada, Fransiyada, Parijda cho'lponlikka chiqdi. Men nima, bizda hozir kitob lotinga merosimizni o'tkazish uchun hech qanaqa to'g'on yoki hech qanaqa masalan xalaqit beradigan omillar yo'q. Chunki internet bor, kompyuterlar bor, kechirasiz meni, o'ta alohida dasturlar bor. Bu dasturlar osonlashtirdi, soddalashtirdi va arzonlashtirdi bu jarayonni. O'zi o'tkazadigan merosi ham ko'payyo. Masalan, bittasi menga shu bahsda aytyapti, mana qarang, bizda tarixiy manbalar hammasi rus tilida yozilgan 20 asrda. Buni nima qilamiz? Buni hech nima qilmaymiz. Sovet davrini o'rganadigan tarixchilar, sovet davrini o'rganadigan manbashunoslar rus tilini bilish kerak, xolos. Yapon shunos yapon tilini, arab shunos arab tilini qanaqa biladigan bo'lsa, umumiy maktab muammosiga buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu yerda bilasizmi, ataylab keltiradi, nima qiladi? Men necha bor nashriyot rahbarlariga aytganman, kelinglar masalan Rauf Parfini lotinchada chiqadilar, hech kim o'qimaydi deydi. Albatta o'qimaydi, biz yoshlarni mensimaymiz. Biz yoshlarni ichida Rauf Parfini targ'ibot qilishni istamaymiz. Ular tushunadigan lotinchada chiqarishni istamaymiz deb ulardan kitob o'qish talab qilamiz. Kim bunda aybdor? Biz eng qo'limizdan keladigan yumshoq narsa lotin alifbosi qoidasiga ayrim harflarini kirgizib isloh qilishimiz tamom, shu bilan chegaralanishi kerak. Lekin bu chegaradan o'tib ketib yana global isloh qilib yana tilimizni boshqa alifboga o'tkazadigan bo'lsak, bu juda katta falokatga olib keladi. Chunki hozir har doim o'zini alifbosini o'zgartiradigan til oxiri yo'qolib ketadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.